Hvenær kynntistu fyrst skipinu Pétursey?
Já, það var nú fyrst að ég kynnti því að ég var farið með mig hérna fram í sand. Það var þá á Melnum skipið, átt að fylvitja út á Jökulsá.
Já.
Og ég var smá strákur þá, svona líklega 12 ára, 12, 14 ára, 12 ára, eitthvað nála tí. Og ég var með mér til að vakta hestana út frá. Ef að þeir þarna, róa við ána.
Já.
Og þá þegar við fjórum vestrúr, við höfðum komið, fengum ágætt, það varstu sjór hérna og farið vestrúr. En þegar við komum vestur undan Jökulsá, þá er þessi óhemjus ísbreiða á sjónum. Og þá heyrði ég að það segja, já, það er svona, hún er bara nýl hlaupin úr Jökulsá. Það var þá komið fram um allan ein hella, máttu
já,
segja.
Já, fram úr ánni.
Já, fram úr ánni.
Já, það var svona.
Já. En þegar við komum vestur að eyrunni, þá var hún alveg frí.
Já.
Og svona eins og renna inn með eyrunum.
Já.
Og það er alla leið í land og þar komastu við, að straumurinn hann barði allt saman út.
Já.
Austan við eyrarnar.
Og hver var formaður þá?
Það Hróbjartur hét hann og var
Hróbjartur Pétursson.
Já, Hróbjartur frá hérna Raugarfelli, já.
En hérna, reynduði nokkuð færum þarna í þessum róðri?
Nei, ég reyndur með einhver færum, Nei. Það var ekkert úr því.
Já, þú varst í skipinu?
Já, ég var í skipinu.
Já, það er ég.
Já.
Og þá var því róið þarna frá Jökulsá? Einhvern tíma eftir þetta?
Á eftir þetta þá var það vetur vertíðina sko á eftir.
Já,
vertíðina á eftir. Það var það róið.
En svo er það fljótlega eftir þetta sem Halldóri Vík kaupir það?
Svo er það nú, nokkur ári sem hún liggur þarna líklega á hvolfiðin 2-3 ár út í Jökulsárörum.
Já.
Og lítið hirtum hana. Og það var ekki annað við hana lá fyrir að hún væri bara þarna sprekaði þarna upp eða þá að hún yrði rifið niður bara. Já, það leti út alls út fyrir það, en svo.
Veistu nokkuð hverjir áttan á þessum tíma?
Já, ég þorði nú ekki að segja það fyrir víst.
Átti faðir þinn ekki í
henni? Jú, það var Suðurbærinn, þeir átti í henni.
Já.
Og hérna, Jón Eitin Ólafsson.
Já.
Hann átti í henni.
Afi þinn?
Já, hann afi minn.
Já.
Og Guðmundur.
Já, Guðmundur Ólafsson.
Bróður hans.
Já.
Já, Ólafsson.
En svo kaupir sem, svo kaupir Halldóri Víkana?
Svo kaupir Halldóruna, já, til þess að hafa hana fyrir uppskipinu skip.
Já, hún er flutt á, fljótlega austur.
Það var nú fljótt, já, hann farið með austur.
Manstu eftir því þegar að farið með skipi?
Ég man eftir því að farið með, en ég var þar ekki með.
Nei.
En
vissirðu hvort að það var?
Að það var byrjað strax að taka hana þá fyrir og gera hann upp.
Já.
Og þar var nú Erlendur, í staðalega maðurinn sem sagði það.
Já, Björnsson.
Já, Björnsson.
Hvaða álit hefur þú á Pétursi sem sjóskipi?
Já, það er víst alveg tilvalið sjóskip. Sennilega tilvalið og er það nú bara líklega mikið fyrir það að hún er æði mikið skápvirt.
Já.
Já, og hefur tekið af sér mestu lætin eða kvikurnar flettum af sér
svona. Var byggingalagið ekki svipað á flestum þessum gömlu skipum? Var það ekki svipað byggingalagið á þessum gömlu skipum flestum?
Já, það var svipað, jú. En það er alveg merkilegt hvað það getur muna litlu. Að skipið sé reglulega gott í sjó að leggja. Það er ógenlegt eiginlega þó að sé meira að segja þá séu mörg skipu smíðu þetta saman en þá hafa þau reynst mismunandi.
Já.